Serhetidir parti orlar gurumasının hasabatında Türkmenistan internetin düşmanı diyen topara koşulupdır. Hasabatda Türkmenistan'da sonku dövürde ütüp başlan internetin gerimine bövüt koyulunduğu, selede yurtta giyin gerimde cenzuranın devam ediyendiği aydilyar. Hasabatdan çen tutulsa, Türkmenistan'da internet bilen bağlı köp teknik ve mali kıyınçılıklar hem bar. Selede halkın interneti giyinden peydalanlarına karşı dürlü bövütler koyulyar. Serhetsiz reportörler grupmasının son hasabatında Türkmenistan'daki internetin yağdayı yansılanıp Türkmennet deyip adlandırılıptır. Grupmanın Avrupa ve Postsovet devletleri boyunca bölümünün yol başçısı Yohan Bihar, bunu Türkmenistan'daki internetin dünyadan bölünüp ayrılandığı bilen düşündürdü.
Well, the reason is that
Türkmenistan'da halkın aglabasına elitirli bolan interneti aslında sözün dol manisinde internet deyip adlandırıp bolmayar. Bu internetin gözükçülükten ve cenzuradan geçen bir görünüşüdür. Türkmenistan'da adeti yağdaydı kararsız web saytların birine de girip bolmayar. Resmi haber saytlarından özgü bir yerden maglumat almak juda kıyın ve çäkli. Şu sebeple de biz muna Türkmennet deyip ad koyduk.
That's why we call it Turkmenet.
Internetin düşmanları atlı hasabatta bellenmekne ora özgü pikirleri öňe süren web saytlary Türkmenistanda petikli bolmagyna galyar. Şeýlede ýurtda Facebook ve Twitter ýaly sosial ulgamlarynyň hem bloklanandygy aýdylýar. Hasabatda Türkmenistanda gorku huwatir klimatynyň hökm süriýändigi sebäpli raýatlaryň internetiň üstübi bilen siýasy ýa-da jemgyýetiň ýitim meselelerini gurrun etmekden saklanýandyklary hem bellenip geçilýär. Serhetsiz reportörler guramasynyň hasabatynda Türkmenistan ilkinji gezek internetiň düşmany diýip päsetlendirilmeýär. Mundan ozalky hasabatlarda hem Türkmenistan bu adam münasip bolup gelýärdi. Guramanyň Ýewropa ve Postsovet döwletleri boýunça bölüminiň ýol başçysy Yohan Bihar, häzir üçin özgürlükleriň juda pesdigini Mundan soň hem bu uwurda öňe gidişlige garaşylmaýandygyny aýdýar. Yohan Bihar käbir ýurtlaryň internet petiklemeginiň arkasynda durýan sebäpleri Azatlyk radiosyna şeýle düşündürdi.
Well, there is a strong connection between free information.
Ýa-da azat medeniýet bilen demokratiýanyň ýa-da demokratik prosesiň arasynda berk bir baglanyşyk bar. Muny geçen ýyl Arap döwletlerinde ýüz beren wakalar has aýdyň äsgär edýär. Azat medeniýetiň bar ýerinde adamlar kynçylyklary olaryň girimine göz ýetirip bilýärler. Olar bu uwurda ýeki täk däldiklerini, özleri ýaly pikir edýänleriň hem bardygyny bilýärler. Egerde olar bir ýere gelseler, ütgüşmeleriň bolmagy mümkin.
Change is possible.
Serhetsiz reportörler grupmasynyň hasabatynda internetiň düşmany diýen toparda 10 döwlet ýerleşdirilip, olaryň arasynda Türkmenistandan başga Demirgazyk Koreýa, Özbekistan we Iran ýaly döwletler bar. Serhetsiz reportörler grupmasy 1985-nji ýylda Parijde esaslandyryldy. Grupmanyň esasy maksatlary cenzura garşy görüşmek, öz kesipkäri sebäpli türmäge basylan jurnalistlere himayat bermek ýaly çäreler diýen ibarat.